ir divi cilvēki manā dzīvē, kur ir tik stūrgalvīgi un mērķtiecīgi. Tas ir Raimonds Strokšs un Matijs Ekstrāms. Viņi var dabūt cauri to, ko viņi grib. Punkts ir šeit, un te ir kalns pa vidu. Mums jātiek, es braucu šitā, un tu brauc šitā. Mēs šeit satiekamies. Kurš no mums ir muļķis? Kopumā es teiktu, man nav tādas bailes. Čīlē vai Meksikā man ir vairāk baila. Nu, tāda tīra ikdienišķā vietā, kad tur kāds atnāks un teiks, atdod maku. Bija 2009. Gads sēdējā un kristāla bumbā sapņojām iedomājas, ja te kādreiz ar VRC īstie čaļi brauktu, ja kā tas būtu, cik forši.
Čau, Iestar!
Sveiciens!
Mūsu studijā cilvēks, kurš, ja mēs skatāmies gada nogriezienī 2023. Gadu, nepilnu nedēļu ir pavadījis 11 km augstumā, pārvietojoties no punkta A uz punktu B. Nu, es nedaudz pārspīlēju nedēļu, tas ir apmēram 6 dienas, 135 stundas, 90,000 plus kilometri, dažādas pasaules valstis. Kā ir tur augšā tik ilgi?
Nav nevainas, ja man apbrīnoja, ka tu visu cifras zini labi.
Jā, es iegābēju, ja pierakstīs, bet tev bija arī aplikācija, kā tu veici.
Jā, es pierakstu katru lidojumu. Jā.
Tu pats pieraksti?
Nē, tā ir tāda aplikācija, un tu pēc lidojuma vienkārši ievadi iekšā lidojuma numuru.
Labi, tad jautāšu, vai tas ir tīrais laiks, cik kad tu pacelies, kad nosēdies, jā. Vai tas ir viss laiks ar gaidīšanām pārlidojumu?
Nē, tas ir tikai gaisa laiks.
Okay.
Tā kā tas kopējais laiks, kas pavadīts ceļojot, ir noteikti reiz divi.
Bet saprotu, ka 2023. Gads nav rekordu. Gads ir bijis, kad tu lido vairāk, vai ne?
Ir bijis vairāk, ja 18. Gadā bija 74 lidojumi, pagājušajā gadā bija 52.
Ja būtu jārakst rokas grāmatas, tad būtu daudz, ko rakstīt padomi, kā lidot, kurā vietā labāk sēdēt, kā izvēlēties vietas.
Jā, man ir savas...
Iedod pāris piemērus, kas ir... Cilvēkam, kurš daudz lido, padomiņ.
Pārsvarā cilvēki grib sēdēt pie loga. Es pārsvarā gadījumu negribu sēdēt pie loga, jo, ja tev vajag iziet uz labierīcībām vai kaut ko paņemt no somas, tev jātraucē pārējie cilvēki, kas vienmēr ir mazliet nērta situācija. Es labāk sēžu ails pusē, un viņi paliek tajā nērtajā situācijā, tad viņi ciešās uz tualeti, un es savukārt varu aiziet, kad man gribās, vai paņemt savas mantas, kad man gribās.
Autosporta leģenda Matijs Ekstrāms, kā tu vispār saki, ekstrēms, ekstrums?
Ekstrums.
Ekstrums. Ekstrums. Labi, un ja jūs kopā lidojat, tad viņam ir pirmās tiesības izvēlēties, kur sēž, vai viņš sēž biznesa klasē.
Mēs baigi, nav tā, ka mēs baigi bieži lidojam kopā. Ir, protams, reizes, kad mēs lidojam. Bieži vien viņam pērk komanda lidojumu un attiecīgi es pērku sev pats klāt, vai uzņēmums, kas viņam atbilstoši dažādiem nosacījumiem ir reizes, kad viņš piemēram lido biznesā un es ne, vai kad mēs piemēram lidojam uz saviem projektiem, tad varbūt lidojam kopā, tad nav tik būtiski. Nu, tas ir īsts lidojums, tur divas stundas, tad nav baigi svarīgi, kur tu sēdi.
Es pieļauju, ka viņš var atļauties arī privāto lidmašīnu, ne?
Nu,
nav tā, ka viņš lido ar privāto, vai tomēr visu naudu vairāk ieguldā autosportā?
Jā, jautājums, kāds ir tas pienesums. Savulaik Reinitišs tēvs Aigars ļoti labi šo pateica, vai piemēram lidot no Rīgas līdz Argentīnai ekonomiskā klasē, tur 800 eiro, biznesa klasē 4,5 tūkstoši. Jautājums, vai pašām 13 stundām vai 16 tu var nopelnīt šo starpību? Vai tas tev nesīs šo pienesumu? Nu, ja tas tev nes pienesumu 3,5 tūkstošu vērtībā, ļoti labi. Ja nē, tad pacieties dažas stundas.
Iestur, kā tev īsti šobrīd tu pats sevi dēvē, kas tu esi? Es saprotu, tu vairs neesi PR speciālists vai komunikācijas speciālists, bet tagad tu sevi dēvē jau kā menedžeri?
Nesen mēs vienojamies, ka tagad man savu oficiālais amats ir menedžers. Kaut vien tas neatceļ arī, es joprojām nodarbojos ar komunikācijas lietām prie Matiesam un visu, kas ir par un ap. Ir ļoti daudz lietas, kas ir jāmeneģē. Jā, arī komunikācija lietas ir jāmeneģē, sadarbība ar komandām, ar sponsoriem, ar nezinu, ceļošanas lietas ir jāmeniģē. Tas viss diec zem menedžmenta.
Noraksturo savu darba dienu vai darba nedēļu. Tev ir laiks ofisā, kad tu sēdi pie e-pastiem, vai tu vienkārši reaģē uz visu, kas notiek? Tev piezvana Matijas, klausies, mums ir jauns uzņēmums, kas grib sadarbību, mums prasa tur tādu un tādu klipiņu, mums jālido ar helikopteri uz Argentīnu, tur jāfilmē kaut kas. Nu, jā,
drīzāk ir otrais, neviens nu, autosportā, es pieļauju, ka jebkurā sportā tas darbs nekad nav 9 līdz 5 pirmdien, piekdien. Es teiktu, viņš dalās divās daļās, ir sacensību dienas, nedēļas, jā, atkarīgs kādā disciplīnā un kurā, kurā vietā mēs startējam. Un tad ir tas home office laiks, kad tu reaģē uz lietām un ir dienas, kad var urbināt degunu un ir dienas, kad ir riktīgi jāroj ratā un tev ir gan tur, nezinu, jālas līgums, gan jāizdomā soctīkla saturs un vēl kaut kas, vēl jāuztais prezentāciju priekš vēl jaunas sadarbības kādas. Jā. Tā kā tur nu, ir dienas, kad ir ļoti, ļoti aizņemti un ir citreiz tur var nosēdēt otrdienu, visu dienu var iet uz kinoteatri.
Tūlīt otrais no gada 12 mēnešiem būs cauri, kādi tad ir bijuši pirmie divi mēneši, cik daudz to deguna sanāca un cik daudz bija jāroj ratā.
Es vakar tieši pareģināju, tā, noteikti pēc pāris dienām šis vairs nebūs spēkā, bet šī ieraksta brīdī es vairāk laika pavadīju Saudu Arābijā nekā Latvijā.
Visaitīts ar
Dakāra plus un Extreme. Dakāra bija 3 nedēļas un Extreme 1 nedēļa.
Ja labi, gads iesākās ar Dakāru, pastāstīju, ko tu tur piedzīvoji, tā nebija tava pirmā reize. Tu biji bijis jau tur pirms tam, bet nu, ja par Dakāru, tad tā bija otrā Dakāra.
Otrā Dakāra man, jā, klātienē. Interesanti, ka nu, tā pirmā bija 2022. Gads, tagad sanāk nu, 2 gadu vēlāk. Tās sajūtas pirms tās pēdējās 3-4 dienas ir tāpatās tā, ka tāds mazs bērns pirms pirmās skolas dienas jāatsāca visu tāds nervu raustīšanās, jā, un tur pārpako somu 3 reizes un pārbaudoja viss ir un beigās tāpat kaut ko aizmirst. Dakāra ir baigi unikāls piedzīvojums, manuprāt, nu, tiem, kam patīk kaut kādi tādas lietas, es ieteiktu piedzīvot, un tur ir dažādi veidi. Pirmajā reizē es praktiski netiku ārā no bivaka. Jā, jo es braucu
bivaks ir
bivaks ir jā, tas ceļojošais cirks, tas kas apstājās un kur ir viss tā servis parks, jā,
kur visi teltiņi tātri noklāja
paklāja. Jā, izkrāja teltiņus, uzbūvēja tur sās servis telts un apkalpo mašīnas un guļ un ēd un viss tā nometne, jā, man tāks, ka šis vārds tulkojās kā nometne. Jā, varbūt kļūdos kāds
noteikti. Uzbūvējamais padoks.
Jā, jā. Un 2022. Gadā, par cik bija Covid, viņš tik daudz nepārvietojas. Viņš bija tā, ka viņš aizbrauc vienā vietā, un tad viņš ir 2-3 dienas vienā vietā, un tie sportisti brauc tāds, tos saucamus loop stage, ka viņi startē un atgriežās vakar atpakaļ tajā pašā vietā. Šogad tas bija daudz ekstrēmāk. Mēs pārvietojamies gandrīz katru dienu. Ja neskaiti to, pa vidam bija tur kaut maratons un atpūsdien, pārsvarā mēs visu laiku kustamies. Tas nozīmē, ka tu atbrauc, pa dienas vidu tu atbrauc, tu uzcel savu teltiņu, sagatavo visu. Visas mašīnas apkalpo, nākamā rītā 5 no rīta tu celies atkal vai 6, pako visu nost, pēc mašīnā brauc tālāk.
Un cik vēl gulēt?
Baigi daudz vēl neguļ. Dakāra nekad neguļ. Tas ir viena lieta, jāsaprot. Tur nav tā gulēšana, tāds baigi relatīvs jēdziens. Jā, es gulēju teltī šogad, nu, piemēram, sportisti it īpaši labās komandās guļ kemperītī, kas varētu likties ir daudz, nu, klusāk un mierīgāk. Nav. es pāris naktis man bija iespēja pagulēt vienā kemperī. Tā atšķirība tāda, nu, ka tev ir bišķi vairāk vietas, tev ir kur nolikt somu un visu tādas lietas, bet vienmēr tur trijos naktī kāds ir tikko nomainījis mocim motoru un viņam vajag pārbaudīt, vai tas strādā. Kompresors nekad nebeidz rūkt, ģenerators vienmēr rūts, tad ir čaļi, kas ir smago saskrūvējuši 4 no rīta, kam ir jābrauc apkārt bivokam 15 reizes. Nekad nav klusums, te ātri iemācies sameklēt un nopirkt labu savus aizbāžņus, acu aizbāžņus, jo gaišs ir uz laiku, vienmēr ir lielās lustras.
Bet tur nav nekāda ierobežojuma, līdzīgi kā tur ir ne. Tā, ka pie mašīnas būtu vienlaicīgi drīkst būt divi mehāniķi,
lai
tur drīkst tik un tik minūtes, jā, vēl 15 minūtes palikuši.
Tā moķiem ir tā Original by Motul klase, kur tu esi braucējis mehāniķis viss vienā personā. Tur tikai tu drīkst aiztikt savu motociklu. Visādi citādi viņiem no tajā bivokā nav ierobežojumi, viss strādā. Cik vajag, kā vajag, nu, tur ir kaut kādi tie uz maratona posmās, tur ir, tad ir ierobežojums vienādi, tur nedrīkst. Tā vispār komanda būt klāt otrā bija laikam 2 stundu servisu, kas ir, nu, relatīvi īsi, tīpaši tādām sarežģītām mašīnām kā Audi, tas bija tur visi bija dabu iespringt. Bet pārējās dienas ir brīvs un viss var.
Par tiem kontrastiem, kas tev jāņem līdzi, piemēram, jāņem gan tādu ziemas jaciņu gandrīz, ja domā par nakti, un nu, tad dienu atkal ir karsts, tur tās temperatūras
tu, staigā. Tur ir atkal, tā Saudi Arābija ir tik milzīga, es nepateikšu tur tos kvadrātu kilometrus, bet viņa ir milzīga. Un ir reģioni, kur ir riktīgi augsts, man tāks, ka šī Dakārā bija pa nakti, bija man tā, nu, zem 5 grādi vienā no naktīm bija. Tas man liekas, ka tev jābūt labam guļamaisam, lai tu nenosalti. Jā. Un,
kā nesaslim tajās temperatūras vārtībās?
Jūt balss vēl ir. Bija cilvēki ļoti daudzi saslim uz vietas. Bija, nu, visu bivaku var dzirdēt, ka cilvēki klapo. Un, es saslim pēc. Atbrauc mājas nākamā dienā, tā ir gatavs. Un nu, es domāju, ka tur ir ne tikai tie kontrasti ir vainīgi, bet arī, ka tu izsmeli to ķermeni tukšu. Jo tu visu laiku brauc nu, pilnā gāzē un tu tērē enerģiju, bet neuzņem pretīm pietiekami. Tu neguli pietiekami, tu neatpūties, tu neēd pietiekami.
Bet tajā pašā laikā tādas cilvēciskās attiecības, nu, nezinu, tur pavadot laiku, tur 4-5 dienas jau kopā, tur jau, man liekas, sāk tev vīlēni, tur to maisi durties, tu to arī esi novērojis, ka tā šobrīd tur... trešā diena, tūlīt sāksies kašķi, nomienies, aizēja padzer kafiju kaut kur tālāk tūkstnesī un tad nāc atpakaļ.
Kaut kāds interesants tajā visā ir faktorā, Es kā lai pasaka, visi viņi ir ieradušies, visi tie cilvēki, tas bija piesam Audi nometne bija ap 120 cilvēkiem. Jā, man bija kaut kur bilde Instagramā, es biju ielicis, kur visi smukot kreknos, tur ir ap 100 cilvēkiem, vēl kaut kā 20 stāvēja aiz kadra.
Fotografē.
Jā, fotografē. Nu, tur ir arī nu, daudz visādi freelance, kas nav varbūt piesam Audi kostīmā, un tad viņi paliek aiz kadra. Bet viņus visus vieno tas, ka, nu, tā, ka visi zina, ka šis ir 3 nedēļas vienalga, vai tu jūties labi vai slikti, vai tev labs gars augsts vai slikts gars augsts. Rītā tu satiks tieši tos pašus cilvēks, un nu, mums vienam no otru kaut ko vajag. Ja mēs neesam atbraukuši plezīrā, man vajag kaut ko no viņiem vajag kaut ko no tā. Un, nu, tas viss, mums visiem ir jāstrādā kaut kādā komandā. Un es domāju, tas palīdz. Protams, ka tāpat nu, ir cilvēki, kas tev pabesī, bet tieši ņemot vairāk, ka tu zini, ka tev ar šo cilvēku tāpat neatkarīgi neno, kā tev ar viņu būs jādzīvo vēl 2 nedēļas. Nu, tuvāk vai tālāk, ja kaut kā jāsatiek viņš šajos te Dakaras gaitiņos. Nu, tad bišķi piedomā neizšauties.
Lai saprastu, cik jūsu parks ir liels. Es redzēju, tur lietuviešiem tur maza fūrīte, izliek teltis tur pat Ķīlē. Tu saki 100 plus cilvēki, viss kā tiek sabūvēts, nu, kā rūpnīcas komanda. Jūs tur aizņemat vienu no lielākajām teritorijām, tāpat kā citas lielās. Ja?
Jā.
Tā kā, un tie pārējie, tie mazākie, tie ir kaut kur tālāk. Ja?
Tur nedala tā, ka mēs esam tagad tur baigie bosi un mēs varbūt tur VIP vietā. Pēc Audi, par cik mēs braucam ar šo elektrisko piedziņu, mēs esam strateģiski novietot vienmēr bivakas tūrī. Ar tom, ja notiek negadījums, un, nu, kas var notikt ar kaut kādas, varbūt, nezinu, kļūmē tajās litī baterijās, ja viņi deg, lai mēs esam pirmkārt vis tālāk no visiem, otrkārt, lai var atraut sētu un lai var glābēt tik klāt. Tad mēs piesim bijām vienmēr vis tālākajā stūrī. prom no visiem, kas man vienmēr tev gribas aiziet, nezinu, pastīties tur. Pašā centrā vienmēr ir tādas divas lielas telts un skatu, kur ir tur braucējiem šītās te ikdienas brīfings, un tur ir rēdināšanas telts vēl kaut kas. Un tad tev katru reizi tur 10 minūšu pastaigi līdz turienai. Ja? Tā, nu, liels tas viss ir. Pirmajā gadā es mērīju no iebrauktos bivakā līdz Audi bija kaut kādi 700 metri kājā. Nu, pulkstenis tā teica. Tā kā diezgan.
Bet kas ir apkārt tās vietas, kur jūs uzbūvējat to saucamo bivaku? Tur ir kaut kur cilvēki, redzam, kaut kādi ciemi, kā tiek izvēlētas tās vietas, nezinu.
Tās vietas, principā,
tātad kaut kādi skorpioni.
Skorpioni ir. Es personīgi redzēju, Stefans Peterhansels bija kaut kur vienā no dopiem apstājies mainīt riteni, un tur bija visi skorpioni. Pirmkārt, nu, tā tie bivoki, nu, viņi sekotai noteiktajam rallī maršrutam, ja, tā, tad, nu, kāds ir izdomājis, ja mēs paņemt Latvijas mērogā, tad, ka rallī sāksies Rīgā, tad brauks uz Valmieru, tad Jēkabpili, tad Bausku, Liepāju, Ventspili, atpakaļ uz Rīgu, tad, nu, pie šiem punktiem arī tiek meklēti bivaki, viņi vienmēr bija relatīvi netālu no lielākas vai mazākas lidostas, jo tev ir tur, nezinu, 15-20 helikopteri visu laiku tur lido, un liela daļa no šī bivaka personāla un mediju un visādi vipi un vēl vis kaut kas katru rītu iekāp lidmašīnā pārceļās uz nākamo bivaku ar lidmašīnu.
Tātad lidmašīna tas ir tāda tūkstnešu izpratnē, lai tur var nosēsties ar tādu, vai viņi meklē kaut kādu suvākās lidostas?
Pie lielākām pilsētām bija, nu, relatīvi, tur, nezinu, Tukuma lidosts vai Liepājas lidosts izmēra, nu, vai mēs, kur mēs bijām, Jūkrijādā, mēs bijām, nu, tur jau relatīvi, bet, nu, pilsētā, nu, patiešām, tur, nezinu, kaut kāds liels stāvlaukums, kur pat bija asfaltēta vieta, bet tādā stāvlaukumā.
Tu tāpats ķer sev pie domas, kur tu kartē atrodies, vai tomēr
apmēram, tas ir tūkstnes? Apmēram tur pasako, jā, un tad pie tālāk es biju tur, kas tas stūris sanāk tur apvienot Emirāti un Omānu, laikam, kur viņš sauc empty quarters, kā viņš lācis tukšais kvadrāts.
Tukšais, jā, nostūris.
Jā, kur ir, nu, tikai tāpatās tur ir kaut kāds maziņš militārs, nu, kā mums ir, nezinu, kaut kādi ir, nu, šie vecie lidlauki, saucam, nu, kur ir tie maz asfaltas trieķītes un viss, jā. Nu, tāpatās tas tur bija dažu kilometru attālumā. Tie ir tāpēc, lai šo loģistiku varētu nodrošināt visam.
Visu ūdens apgāde, elektrību, to jūs paši ražojat, jūs varat pastāvēt pa sevi.
Jā, bivaks atbrauc ar, un es neesmu bijis agrāk, bet man saka, ka tagad ir, nu, daudz kvalitatīvāk. Viss tāda bivaks sastāv no sekojušām lietām, ka, ja tu, es vēl mazliet pakāpšu apkārt, ja tu kāds cilvēks, vienalga, vai tu esi sportists, vai medijs, vai mehāniķis, vai vienalga kaut kāds apkalpojušais personāls, par tevi ir jāmaksā dalības maksa. Tu samaksā un tu saņem aprocīti ar čipu. Šī aproce tev dod iespēju iekļūt bivokā. Un bivoks sastāv no tātad vietas, apsargātas vietas šajā tūkstnesī, sagatavot viņu tur nolīdzināt poslīdz, lai nav galīgi tur umuri. Šī aproce tev dod ēdināšanu, kad trīsreiz dienā. Neatkarīgi no tā, vai tu gribi vai negribies. Mūsu Audi komandā pārsvarā mēs ēdām paši, mūsu paši savu pavāri, bet mums vienmēr ir pieeja kopējai ēdināšanai.
Gāji tur, mēģināji?
Jā, jā.
Labs ēdienas.
Jā, nu.
Nav jau tā, ka manā komandā.
Nu, jebkurā gadījumā tas viss notiek tādos ekstrēmos apstākļos. Nevarētu teikt, ka mums tur Audi komandā bija beigais ar, nu, Zomers un vēl kaut ko. Jā, nu, arī tur tāds pārbrauciena ēdienas. Un tad ir tualetes, ir dušas, ir vieta, kur paņemt ūdeni, ir kaut kāda elektrība tiek nodrošināta. Protams, piesim, priekš mums vajag lādēt tos elektroautomobiļus, un tad ir mums ir speciāls ģenerators līdz. Bet teorētiski, nu, bivokā tiek nodrošināta elektrība. Vismaz kaut kādā līmenī. Un šis viss tiek sabūvēts, es pat nezinu, un tur ir medicīnas centrs un viss. Un šim visam tu saņem ar šo vienu aprocīti, tu saņem pieeju visiem šiem pakalpojumiem. Jā, un tad nu, tur attiecīgi, ja tu esi mēdīs, tad tiec mēdī centrē, tu neesi, tad tu netiec. Un šādi te tie bivaki ir sabūvēti, nu, tur nezinu, cik viņi bija, 6, 7, 8, nu, vai viņi tur pārceļ kādu no viņiem, es īsti nezinu. Bet, nu, jāsaprot, nu, tev atbrauc 4000 cilvēku, protams, ka, nu, ir jārēķinās, ka tolets nav vienmēr tā kā mājās skaisti un tīri un duša arī nav tā, nu, ar tādu privātuma trūkumu un diskomfortu ir jārēķinās.
Bet ūdens pietiek, ja tur nav tā, ūdens ka tev ir limits, lai tu dušā mazgātos. Nē,
tev ir, bet nu, tu, nu, ir arī lietas, ko tu, piemēram, saproti, nu, ka tu nezini, no kuriem tas ūdens nāk, varbūt, nu, zobus tu ar viņu netīri. ja tu negribi pēc tam biežāk apmeklēt tualeti.
Tu pieminēji drošību. Viena no lietām, ko es lasīju, ka tur bija šogad aizliegta tie karodziņi pie uzvārdiem. Tā arī bija, to beigās ievēroju uz automašīnas, kad ir ekstroms, nevar būt Zviedrijas karogs. Tādā veidā baidoties no tā, ka nu, ir šobrīd nemierīga situācija vairākās valstīs, un ka tur pagājušajā gadu laikam pie vienas viesnīcas uspridzināja mašīnu. Tā iemesla dēļ.
Man ir jāpaskatās. Es atceros, es teiktu tā, ka kopumā Saudarā bija vispār, nu, man viņi atstāja diezgan draudzīgas valsts iespaidu. Mēs šogad man bija tā iespēja vairākas reizes arī braukt uz ātrumu posmiem, pastīties. Līdz ar to tu piestāji tur degvielas uzpildes sacījās vēl kaut kur un tos vietējus satiec vai tur kaut kur tūkstnesī, tur viņi nāk un parunāties. Viņi draudzīgi cilvēki, protams, viņiem ir varbūt cits reliģisks vērtības nekā vairākumam varbūt pie mums šeit Latvijā vai citi. Nu, ir jāsaprot, ka viņi dzīvo mazliet savādāk, ja tu spēj to galvu atvērt, jā, un viņi dzīvo tā, mēs dzīvojam tā, un tas ir, katram ir, tas ir fain. Tad kopumā es teiktu, man nav tādas bailes, pēc Čīlē vai Meksikā man ir vairāk baili. Nu, tāda tīri ikdienišķā vietā, kad tur kāds atnāks un teiks atdod maku. Saudī man nav tāda. Tas, kas, protams, ka tur ir, nu, tur apkārt ir bišķi nemierīga tā situācija. Kā tu pareizi teici, pirms divi gadi, nu, tur bija tas negadījums, ja, kad tur kaut kādu mašīnu uzspridzināja. Nu, tur gadās ar šo ir jārēķinās. Tā ir daļa, diemžēl, no šī reģiona, ka tur kopējā situācija mēdz būt mazliet ne tāda nedroša, bet... Bet pati valsts kopumā man šķiet tāda diezgan draudzīga, ja vien tu spēji nu, pieņemt un saprast to, kā viņi tur dzīvo. Un tā teikt, nebāz bišķi pasako līdzi pats, ko kā tu uzvedies, un nebāz degunu svešās darīšanās.
Bet vai sanāk tā, ka vecie kadri, kad bija jā, tiešām tur bija ātruma ierobežojumi kaut kādās vietās, ka ja brauc cauri kaut kādam apdzīvotam ciemam, tad mazi bērni skrien pa vidu un skatās un brīnās. Tas bija vecajā Dakārā. Vēl šobrīd ir kaut kas līdzīgs novērojams, ka tur arī sanāk apkārt pilns ar vietējiem lielām acīm skatās, kas te rūcina, kādas riepas milzīgas.
Jā. Viņi... Es nebiju tur 2007. Gadā, kad Dambis brauca un vispārēja. Kad bija vēl vecā Dakāra cauri īstajai Āfrikai. Bet ir tiem vietējiem ir liela interese, un mēs piesim daudzas dienas braucām ar tādu, kā lai saka, višķi sagatavotu mašīnu, lai mēs varam aizbraukt uz tiem ātrumposmiem, un viņi izstās foršu lielām riepam, benzīnu, kansu uz jumtu, un tur sports sēdekļi.
Bet līdzīgi kā sacīkšu auto?
Ielas auto tikai sagatavots.
Tas džips, ja man
liekas, Audi SQ7, un lai tu varētu braukt uz iekšā ātrumposmos, tad ir jābūt drošības karkasam, iekšā sēdekļiem, riepa. Nu, tur ir jābūt bišķiņu aprīkotam tam automobilam.
Bet tu pats vari braukt?
Man bija šofers, bet teorētiski jā. Nu, man tur ir diezgan limitēti, tur viss katrai mašīnai ir jāreģistrē, kas viņā sēž, jo viņām visām ir numuri virsū. Un tad, piemēram, nu, šī konkrētā mašīna bija ar dinamisko sastāvu, tad, nu, ka katru vakaru tev jāpasaka, kas rītā viņā iekšā sēdēs, un tu nevar pieteikt, ka viestur sēdēs un īstenībā tu iekāp. Ja kāds atnāks un paprasīs, var sanākt švaki komandētais, ka viņi to visu dara, lai limitētu iespējas, ka kāds palīdz sportistiem tur, kur viņiem no jāpalīdz. Jā. nu, lai saglabātu to Dakar spiritu saucamo, kad sportisti trasē ir paši pa sevi.
Pati savu Darabiju pats teica, ka es vairāk bijis nekā Latvijā tur yeah. šī gada sākumā. Kā tur augies vispār uz turieni, uz, kā attīstu šo valsti, kā rīko dažni dažādas pasākumus, sākot ar boksu, beidzot ar nezinu, futbola līgām un piesaistu. Un viņi tas viens no vēstījumiem ir tāds, ka hei, mēs te neesam tikai naftas magnāti, bet kā tur redzi, kā tas veidojas tādu pasaules centru, kāpēc viņi visu laiku sūta pie sevis?
Atkal, es varbūt neesmu ģeopolitiķis vai vēsturnieks, bet viņi līdzīgi tāpat kā Emirātiem, viņiem nu, šī nauda, viņi tur pakas to smiltu un nāk tā nauda ārā. Viņi saprot, nu, ka tas nebūs mūžīgi, ka ir jāattīsta valsts, jo tad kad nezinu, viss pārslēgsies uz elektrības mašīnām vai ūdeņradi vai vēl nezinu, kaut kāda antigravitācijas spēku izdomās, tad viņiem balīti beigsies. Tad viņiem ir jāattīsta valsts, ja viņi grib turpināt dzīvot pēc 100 gadiem 200 vienalga. Un viņi to darbies. Un Emirāti to sāka darīt ātrāk, jo Saudi-Arābija bija daudz noslēgtāk. Viņi bija tādi nu, ļoti aizvērti. Tur pirms 10 gadiem vispār tur iekšā tikt varēja grūti. Ja. Tagad pat, nu, ja tu gribētu aizbraukt brīvdienās, ties gan vienkārši tā izpildi, tu sagaidi vīzu un brauc, un nav nemaz tik traki. Viņi grib spērt šo soļu attīstīties, protams, viņi joprojām ir daudz striktāki savos reliģiskos uzskatos un tradīcijās nekā Emirātos, jā, kas man nozīmē, pie, nu, turistiem ir vairāk ierobežojumi, ko jāņem vērā, nu, tur nevari... Nevar lietot alkoholu, tu nevar viņu nopirkt, jā, un nevajag mēģināt ievest. Vai tur vai
piedomāt. Tu pasmējies izklausījot, ka tu esi mēģinājis.
nē, nu vienkārši, nu...
Dzirdēji stāstus,
jā. Jā, dzirdējām stāstus. Un
vajag piedomāt. Beidzās cietumā vai izraidīšana no valsts?
Tur visādi var būt. Nu, tas, ko mums pirmā gadā teica, nu, tur skaidrs pie... Ja tur pirmā gadā mēs es biju kopā ar vienu citu komandu tur un tās komandas priekšnieks es viņu tur, ja jūs ievedīsiet un ja jūs pieķers, tad sūdi būs ne tikai jums, bet arī man un manam uzņēmumam. Ja? Tur viņi iet visos līmeņos. Nu, tur varbūt ir jāpiedomā, ko tu velc mugurā, un nu, vajag mazliet piedomāt. Bet kopumā bet viņi...
Zinot, cik ļoti viņi rīko visus pasākumus,
jā, bet kopumā arī
pasaules
grib...
kausa futbolā, basketbolā, jā, kas tur tajā reģionā būs.
Viņi grib atvērties, viņi grib
iet uz priekšu. Es domāju, ka viņi varbūt arī iet bišķiņ tādu.
Viņi iet, nu viņi salīdzinoši nesen, jā, viņi tur... Es neesmu civiltiesību eksperts, jā, bet nu viņi atverās, viņi dod sievietēm, agrāk sievietes tur bija ļoti limitētā statusā, ja viņi dod šobrīd daudz vairāk iespējas un es ceru, ka tas viss paliks nu, demokrātiskāks un tā, un mēs bijām, tagad arī viņi ir uzbūvējuši kaut kādu tur zinātnes universitātes centru, ja milzīgs, nu man, es iebraucu, es domāju, nu tur vismaz tur 50 tūkstoši, nu pēc tam parunājumu bišķi mazāk cilvēku, bet milzīgs kompleks, kur ir top tur kaut kādas zinātnes izpētes centrs par jūras lietām un vēl kaut ko, un apkārt ir apbūvēta pilsēta, kas to visu uztur. Jā, ja tev ir 3000 zinātnieku, tad tev vajag vēl 5000 cilvēkus, kas tur strādā veikalā un ielas sakopim vispār.
Jā, vai grib... tu redzi, ka tur viss ir īsti, vai pagaidām tas mākslīgi nedaudz uzbūvēts? Jā,
protams, ka tas ir skaidrs, ka tas viss ir mākslīgi, tas viss ir uzbūvēts ar naudu. Tas nav radies kaut kā dabiski, bet viņi šo naudu, kas viņiem nāk no naftas, gāzes vai vienalga kādiem citiem izraktiņiem, viņi ieliek, lai tā radītu kaut ko, kas varētu būt paliekošs. Ir arī daudzi nepabeigti projekti, ja tur pat tās tajā Džedā, man tāks viņi sāka būvēt pirms 10 gadiem pasaules augstāko māju, kas tā arī stāv nepabeigti. Ir vēl visādi tur tādas puspabeigtas lietas. Viņi tādi kontrastaini. Man liekas, viņi vēl nav atraduši līdz galam to, ko Emirāti ir atraduši. Ā, jā, re, ka mums ir turismas, mums ir finanšu sektors, mums ir biznesa luksus un tur bliežam to. Man liekas, Saudi-Arābija vēl līdz galam nav atradusi, bet viņi, piemēram, nenormāli investē sportā. Nu, pareizi tur teicu, visu pēc kārtas Formula 1 ņēmām, Dakar ņēmām, jā, kas tur basketbols, futbols, vēl kaut kas ņēmām. Bet bija arī kaut kāds es nepateikšu, kur es viņu redzēju, bet kur bija ar vienu no tiem prinčiem sarunu, un viņam uzdeva līdzīgi jautājumu šeit. Jā, bet es investēju miljārdu, es dabūju 1,2 atpakaļ. Ko jūs man varat pārmest?
Nu, vai tu būtu gatavs pārvākties dzīvot?
Zini, ka šobrīd nē. Pirms, nezinu, nu, atkarīgs no situācijas, es satiku vienu savu bijušo cīņu biedru. Mēs strādājām pa rallycrossā nostīt kopā. Viņš strādāja promoteru pusē, es strādāju komandas pusē. Es satiku vīru, kurš šobrīd strādā Rijādā. Sporta kaut kāda attīstības tur lietā. Šeit spēc labi. Nuli nodokļi, nauda daudz. Šeit, nu te, ja tu gribi pies nopelnīt naudu, ja tu esi nozars profesionāls un tev ir pies, nezinu, gribās tur 3-5 gadus, tu varbūt nav bērni, ģimenes vai kaut kas, nu, kas varbūt, nu, nedara muļķības, brauc nopelni naudu, kāpēc ne? Mm-hmm. Tur es nesaskatu tur tādus sliktumus, nu, piesim, viņi visā šīs vietās, viņi saprot, ka viņiem trūkst zināšanu vai sapratnes, piesim, kā eiropieši grib to vai šito izdarīt. Ja gribās nopelnīt naudu, tā ir, tas reģions ir ļoti labs, ja tu esi labs profesionāls. Ja tu esi vidējs, viņiem neinteresē viduvējības, viņiem interesē profesionāļi.
Ļoti labi. Par Dakāru atgriežamies.
Jā.
Ir kāpas. Un tad tuvojās elektroauto. Tu kā var vispār dzirdēt just, jo man liekas arī tā, ka iekšdedz dzinēji tuvojās, tad atsevišķi pie kaut kādiem vējiem un kāpām tu pat var nedzirdēt, ka tev lido mašīna kaut kur te pat blakus netālu.
Nu, te ir vērts precizēt. Viņš ir elektriskas piedziņas auto, bet viņš nav tīrs elektroauto.
Skaņa tāpat ir.
Audi automobīlam ir ir nu, baterija, ja, kā tur neatceros cik kilovati. Formula E elektromotors uz priekšējās, tāds pats motors uz aizmugurējās un viens pa vidu, un tas viens, kas ir pa vidu, ir apvienots ar DTM iekšdedzes dzinēju un strādā kā ģenerators. Atšķirībā no citām iekšdedzes mašīnām, kuriem tu dzirdi, kā viņi tur gāzē, ar šim ir konstanti, tur nezinu, 5-6-7 tūkstoši apgriezieni, tāds monotons troksnis, bet, protams, iekšdedzes motors strādā. Līdzīgs koncepts bija Dambim pirms, nezinu, 10-12 gadiem, tikai nu, tobrīd tas fiziski man šķiet nebija realizējams tehnoloģiskās attīstības dēļ. Šobrīd Audi to spēja izdarīt, tāpēc, ka šīs elektrotehnoloģijas ir gājušas pietiekamas priekšu.
Un kā ir ar to tuvošanos, tad
tu dzirdi. Pat īstenībā es pateiktu labāk, mēs kā reiz tajā, kā es teicu, tas tukšais kvadrants vai kā viņi nosauk, bija tā, ka mēs nu, pa gabalu varēja redzēt, ka kaut kas tuvojās, bet vējš bija uz mūsu pusi un tad varēja dzirdēt to skaņu. Bija diezgan labi, varēja dzirdēt, vai tā mašīna tuvojās ar mainīgu troksni vai ar konstanti. Ja konstanti, znači mūsējā.
Cik bīstam, ja varbūt tu esi dzirdējis, ko paši sportisti, kas varbūt vēl vecajā Dakarā ir braukuši un šajā, cik bīstam vispār ir Dakar un kas rada to bīstamību? Ir no braucēja puses.
Ļoti daudz dažādi tie faktori ir. Tagad, kad es varēju apskatīt to visu arī nu, klātienē un aizbraukt uz ātrumposmiem un redzēt, pirmkārt ir šis mainīgais un neparedzamais nu, segums vai vide, ja sauksim to tā, tas nav tikai segums. Jā, tu nekad nezini, ir ļoti jāmāk lasīt daba un jāpārzina daba, un to viņi iemācās braucot, tāpēc tur nu, tie jaunie puikas dažreiz izšaujās, bet pārsvarā vinnē kungi gados, tāpēc, ka viņi 10 gadus ir braukuši, viņi māk pateikt, kuras kāpas virsotnīte būs apaļa aiz tās korītes, kur būs tāda un kur būs šitāda. Ja? Un to tu vari pateikt, tad, kad tu esi 10 reizes braucis un 3 reizes apgāzies.
Tu pagaidām savu acu nepateiksi, ja?
Pārsvarā gadījumā nē. Nu, es arī tagad pagājušajā nedēļā mēs kā reizi ar ekstrāmu tur stāvējām pie vienas kapas. Un es šāk redzīju, nu, mums bija tā iespēja pastīties uz viņu no malas, bet pēc tam paiet arī no otras puses. No, no malas tu redzi, ka viņa ir tā kā pienāk gandrīz taisnas un ir drausmīgs kritums aiz viņas. Savukārt no otras puses viņa izstāsta taisnu un tu jau redzi pēc tam nākamo un izstāsta, ka tur būs tik tāds vilnītis. Ja? Tā kā, no tādas lietas ir jāmāk. Tad bija posmi, kur bija nenormāli akmeņi vai vēl kaut kas. Nu, šis pats sports, šis pasaules rally raid čempionāts, mēs bijām Čīlē, kur uz ceļa ir kaut kādi izskalojumi. Un nevienmēr viņi ir apzīmēti, jo to ceļa grāmatu, to roadbook ir kāds sastādījis pirms nedēļas, divām, trijām mēneša. Daba jau mainās. Un tev jau ir pateikts, ka tev šeit ir, nezinu, Zvečsalas, kā šis ir numurs 3, ja, ir punkts 1, nākamais punkts ir pie torņa. Kā tu līdz viņām tiec, ir tikai kompasa virziens. Ja tur pa vidu ir akmens grēdi, viens brauc šitā, otrs brauc šitā. Tur ir nākamā bīstamība. Ja punkts ir šeit un te ir kalns pa vidu, mums jātiek, tad es braucu šitā un tu brauc šitā, mēs šeit satiekamies. Kurš no mums ir muļķis? Neviens. Mēs abi braucām, kā mēs mācējām. Jā, un tad mēs redzam tos kadrus, ka tūkstnešu vidū saskrienās purnas purnā. Liekas, kas jums vietas pietrūka, jā, bet tu jau neredzi, viņi nāk pāri kāpai un gadījās. Un neviens no viņiem nav braucis nepareizi, viņi vienkārši izvēlējās dažādas veidus, kā tikt līdz šim kontrolpunktam. Vienā no tādām vietām es biju, biju ātrumposmā un tos, tie pirmie, tie top sportisti, un tu redzi, viņi brauc no turienes, viņam te ir kontrolpunkts, viņš aizbrauc tur. Un tad, kad jau iet tas bišķi vairāk uz to optimistu klasi, un kad tur miksējās, tur ir motociklisti, bagi, lēnās mašīnas, ātrējie, smagie, un ka viņi visi brauc katrs no savas puses, tad es tur, mēs piespiedāmies pie klīnas, jo tad vismaz no muguras neviens mūs nenobrauks, ja? Jo viņi sāk braukt no visām pusēm. Tur normāls cirks.
Kas notiek brīdī? Ja mēs zinām, Dakāra izdzīvošanas sacensības, to tu pieliec kā tādu nu, frāzi klāt, bet tik tiešām ir cilvēki, kas tiešām iet bojā tur un nu, salīdzinoši bieži, skaties, nezinu, tur 5-10 gadu laikā. Kas notiek tajā brīdī vispār, kā tiek apziņots, kas ir tā procedūra, vai tur ir kaut kāda klusuma brīža, vai vienkārši tas ir sports, diemžēl, jā, bet mēs visi mēs turpinam sacensības, ar šogad gāja bojā viens no līderiem.
Jā, tā pirmā lieta ir visiem, Ir tas pat ir rakstīts likums, nevis nerakstīts. Ja tu esi pirmais negadījuma vietā, tu obligāti apstājies. Tu vienāk pat, ja tu esi līderis un cīnies pa sekundes desmitajām, tu apstājies. Tu pēc tam dabūsi to laiku atpakaļ, tur ir attiecīga procedūra, bet ja kāds ir nokritis, apgāzies, avarējis, tu vienmēr apstājies. Ja tur jau ir, kāds ir apstājies, tad tu var braukt, tāpēc, ka kāds jau ir apstājies. Kāds, kas ir vesels, var parūpēties par to, kas ir sasities.
Bija arī kaut gadījums, ka viens nebija apstājies.
Jā, un ja tu neapstāsies, tev tur problēmas būs lielākas nekā spēs iedomāties. Un tas ir daļa no tā Dakāras, ka tu jebkurā gadījumā tu gribi apstāties, tāpēc, ka tu zini, ka nākamajā reizē tas būs tu, kurš būs apgāzies, un kāds apstāsies pie tevis. Ja. Un tad, ja tur, piemēram, ja tur ir vajadzīga mediķa palīdzība, tad visās mašīnās visiem ir poga, nu, izsaukt palīdzību, kas ir piesaistīti GPS, un tā kā tāds SOS signāls. Un tad, principā, tiek izsaukt helikopters. Gadās visādi, mēs runājam, šī Extreme E, Matiesam, komandas biedri, ne, ir dāma, kas vinnēja šogad Dakāru, te trīs ieskaitē ar tiem bagiem. Un viņiem bija jau otrajā ātrumposmā, laikam, vai trešajā. Otrajā, trešā Dakāras diena. Un viņa brauc ar tādu pār tādam valnim iekšā izžuvušajā upē. Un tur guļ motociklis purtiski uz ceļu. Viņa saka, nu, paveicās, ka mēs tā lēnām būtu lekuši pāri valnim, būtu virsū trāpījuši. Guļ motociklists, apgāzies motos viņam virsū. Viņi, nu, viņi tagad nobrauc nost, nostiep to, to mocu nost un to čala pavāk malā un prasa, kas notika. Vienās viņš vienkārši dehidrējies un piekusis. Jā, bet viņš jau, nu, tā ir tikai trešā diena. Viņš pat nav nesasities, neko viņi tur izcēja ūdeni, iedeva ūdeni, padzerties. Nu, un viņš lēnā bišķi atkopās, okay, viņš saka, viss paldies, varat braukt. Jā, bet nu, tas ir sarežģīti. Es nevaru iedomāties, kā tas ir izturēt šo visu.
Un kur ir sportiskais rezultāts tajā brīdī, kad tu esi apstājies un palīdzējis to kaut kā arī
kompensēt? Nē, to kompensē, jā, tu pēc tam aizbrauc atpakaļ, tu iesniedz, ja mēs tur un tur apstājāmies, palīdzējām, tiesneši visu redz pēc GPS, cik laika tu zaudēji un tev kompensē.
Un tajā brīdī, kad aiziet bojā sportiski, kas ir vakarā, tur visi
piemin,
dalībnieki
jā,
piemin, plus ir
katru vakaru ir dalībnieks apuldes, kur informē par nākamo dienu. Kā arī apbalvo konkrētajā dienā tur to dabūnu medaļus pasaules ieskaitē. Un, un tad, jā, nu, arī šogad bija šis negadījums, tad piemin visi pieceļās kājās, piemin ar klusumu brīdi, izsaka līdzjūtību un, nu, lai cik tas skarbi nebūtu dzīve turpinās.
Andrejs Zavackis, sporta fotogrāfs, kurš arī bija tur, viņš vienmēr teica, ka tad, kad sportisti paši ierauga kameras vai helikopters, ka tur lido un mēs būs smuki kadri, mēs tur smuki lēkāsim un tā tālāk, kad automātiski tev gribas kādu tramplīniņu uzlikt un baigi smuku izrīt. Matijas Ekstrams ir arī kaut ko stāstījis par šādām epizodēm, ka jā, es ieraudzīju, ka tur viestur stāv ar fočuku un tad es gribēju baigi smuki uzspiest un tāpēc es tur uzskrēju uz akmeņus vai, nu, vai nē, tavā pieredzē bijuši šādi gadījumi.
Matijas īsti nav par to teicis, nē. Es man kā reiz sanācu pirms burtiski pāris dienas atpakaļ runāt ar vienu vīru, kurš franču televīzijai ir 10 gadus taisījis sižets no Dakāras. Un viņš teica, par cik mēs lido, viņš lido helītī un viņu sekotiem līderiem. Un ja katru gadu es redzu 3-4 lielas avārijas, tieši tāpēc, jā, ka viņi, nu, tie sportis, viņi tā kā bišķi atslāps, viņi grib kaut ko, bišķi, kā teica, mazliet pazīmēties. Un gadās, bet kopumā es vispār teiktu tie motociklisti, mēs runājam ar Stefanu Peter Hanselu, kurš ar moci ir vinnējis, es neatceros cik reiz 8, daudz. Viņš teica, viņa laikā, nu pirmkārt moči bija jaudīgāki un smagāki, bet viņš teica, mēs varējām vismaz drusciņu palaist vaļā kādreiz padomāt, pastīties, ja bija bīstami, mēs bišķi, nu, nometām tempu. Tagad līderi brauc no pirmā līdz pēdējiem ātrumposta, man brauc gāzi grīdā, vispār tur nav rezervīte necik. Tā kā motokrosā, cik brauc 10 tapļus vai 20?
Pusstundu plus.
Jā, jā, tad viņi brauc to 7000 šitā.
Matijas, kā tu esi novērojis, viņi sākās strādāt ar rallycross.
Jā.
Tad ir DTM šoseja, plus vēl tu esi redzējis entās reizes, ka viņš brauc kaut kādās sacensībās. Kā viņš mainās Dakārā, kā tas ir pilnīgi cits pārslēdzās, cita personība, cits fokus. Kā tu redzi to, kā viņš mainās atkarībā no disciplīnas un veida, kurā viņš piedalās?
Es teiktu tā, ka tas kopējais tēls varbūt nemainās, viņš ir ļoti gudrs braucējs, strateģiski gudrs, viņš vienmēr zina, ko viņš grib izdarīt vai kā viņš grib izdarīt. Atšķirība ir tikai tāda, vai tas ir rallycrossā, tev ir 2 minūšu vai 3 minūšu brauciens, vai Dakārā mums bija garāko posmu, viņš brauc 8,5 stundas. Bet abiem vienmēr ir strateģija izstrādāt jau pirms tam. Vismaz plāns, kā vajadzētu būt, ja viss būs gludi. Nevienmēr, protams, viss ir gludi. Es nedomāju, ka viņam ir... Man liekas, ka tā ir spēcīgākā izņēma, ka viņš plāno un viņš zina, kā spēlēt šo spēli, ja, nu, teiksim, tādā lielākā bildē, kad vajag varbūt kaut ko drusciņu atdot, lai pēc tam paņemtu vairāk.
Par to spēles spēlēšanu es atceros Matijas arī Rīgā, kad filmējām rallycrossā, bet pirms mēs pie tās spēles pieejam, es tev jautāšu, cik tev ir tādi krekliņi, ko tu vispār nedrīkst vilkt vairāk? Vai es nezinu, tu atdod viņus kaut kur vai sūt uz Āfriku vai kaut kur, zinot sponsorus un komandas?
Ir tāds tos tādas krāklas tu neatdod. Ir komandas, kas prasa atpakaļ, sezona beidzās, to dod prom. Ir lietas, ko tu vienkārši novelkā pa mājām, tāpēc, ka ir ērtas drēbes, bet tu viņus nelieto publiski.
Netīšām aizēju uz veikalu.
Nu, nē, nu jā, bet nu, tas varbūt ir sīkums, bet nu, tu nestaigā tur. Jā. Ir, nu, tas drēbi apjoms ir diezgan liels. Jā. Man ir dažas kastes vēl mājās, kuras tev nav izdomāts, ko ar viņām vajag izdarīt. Ir protams, nu, kas ir beigušies projektu kaut ko. Nu, tu paņem sagriez gabalos lai, un atdod pārstrādē.
Par to spēles spēlēšanu es atceros Rīgā, tad Padokā Matijas super koncentrējies pēta datus un ir ļoti nopietnis un pat agresīvs kaut kādās bišķiņ ziņā, kaut kas tur nesagāja. Un tad ir laiks intervijai un viņš tā hops, ieslēdās smaidīgais Matijas, jee, hehehe, atnāk tur cits komandas džeks, tur pasmējās kopā, ieslēdz teātri, beidzās filmēšana, čiks ieslēdās, nopietnās, ej, aiziet. Kā tu redzi, kā viņš strādā, gan ar zīmolu, gan ar mediju, gan ar to, kā viņš ir uzbūvējis to savu tēlu un cik nopietni tev vai viegli vai grūti ir ar viņu strādāt dažreiz, ka viņš ir tik ļoti fokusēts un tev jāiet klausīt, piedod, bet reko atnāca mums tur no…
Nu, te ir, man tāks, ka mēs mākam labi sastrādāties, es jūtu, sākumā man bija līdzīgi, ka vispār negribās viņu aiztikt, jā, un bet mēs par šo esam runājuši un izrunājuši un ir tā, ka ja tas ir svarīgi vai tas ir tur skeģolī ir teicis, viņš teica visu, tad es zinu, tu man pamiedz raci un es zinu, ka ir jāiet. Bet viņš šo pārslēgšanos un šo publiskās runas lietu, viņš ir tajā Audi skolā izgājis 20 gadus, viņš pārzina perfekti, viņš… Ja viņš ir informēts par topiku, par ko viņam jārunā, un virziens, kurā ir jārunā, viņš norunās perfekti. Un citreiz, protams, kad tur izlien cauri, tu skaidri saproti, ka tas varbūt ir kaut kas korporatīvi svarīgs. Jā, šis varbūt korporatīvais ziņojums tiek pasniegts, bet tā ir daļa no spēles. Jā, nezinu, vienalga Audi, Cupra vai vienalga, kas maksā algu, tu, protams, ka spēlē pēc viņu noteikumiem. Es domāju, tas jebkuram sportistam ir diezgan skaidrs, nezinu, ja Nike atlēts nu, nenāk uz spēle Adidas botās. Tas.
Rallycross Latvijā, tu toreiz strādāji Reini Nitišu, un tad, kad viņš brauc Audi komandā, tad, principā, Matijas, tad pirmā reize, kad viņš tā pamanīja, teica, vai piesaistīja kaut kādam projektam, un tad sākās jūsu stāsts īsumā ieskicēt.
Es pateiktu tā, ka… Ar pašu Matijasu 17. Gadā, kad Reinis tur brauc, man baigi kontakta nebija. Es visu kaut ko strādāju ar tiem komunikācijas cilvēkiem, kas tur bija apkārt un komandas priekšniecību. Es palīdzēju, pieliku roku, lai toreiz Rīgā nofilmētu to
trako klipu.
Trako klipu, jā. Kaut kādā mērā es varētu paņemt vienu mazu zvaigznīti uz plecim, ja, ka tas sākās ar mazu manu ideju, ka es teicu, uztaisīsim maziņu klipiņu, bet izaug liels un savādāks, bet drusciņi es tur roku pieliku. Bet ar pašu Matijas mēs beigi nevarētu teikt, ka beigi draudzējāmies, bet tāpēc tas bija tāds pišķi pārsteigums, ka viņš gadu beigās atrakstīja, tur ko dara, kādi plāni, un ko te jau redzēs, viņš saka, man liekas, ka es zinu, ko darīs nākamgad, jā, un vēl pēc kādu laiku viens no viņa cilvēkiem man zvanu, saka, nu, tu varētu nākt strādāt pie mums. Un tad tikai mēs sākām tajā 18. Gadā, kad es jau biju tā kā ielikts kā komandas presesekretārs, tad mēs sākām ar viņu vairāk komunicēt, vairāk darīt, un tā, bet tagad arī atskatoties, viņš ir, nu, es viņam prasīju, kā, nu, kādā sakarā. Es jau no malas redzēju, ko tu dari, kā tu strādā, ko tu vari izdarīt, kur ir potenciāls, un es redzēju, ka nu, ir vērts šo attīstīt. Tā kā, jā.
Tu esi braucis ar automašīnu ātrāk par 200 km stundā, pats sēžot pie stūras.
Jā.
Bet es saprotu, ka no bērnības tev nekad nav bijis tik liela aizrautība tur ķīlēt un būt autosportā.
Nu, man patīk. Autosports, es vienkārši neesmu pietiekami gudrs tehniski, lai pats ķīlētu. Jā, man nav varbūt, man ir vairāk varbūt tāda kreatīvā puse attīstīta smadzenēs nekā tā tādā, nu, es saprotu, ka automobilis darbojās, bet ja tu man iedod, nu, es labāk iedod kādu citam remontēt, nekā es viņu pats remontēšu.
Par rallycrossu Latvijā, kā tu skatiet, kāpēc mums tas stāsts ir tā beidzies? Tāpēc, ka Strokšs Latvijas braucēji negrib, Jānis Balmars teica, ka atalpa sezona, bet kaut kad atgriezīsies, kā tu skaties uz to rallycrossu, gan attīstības ceļu, gan sport, arī Latvijas stāstu.
Tajā. Sports kopumā ir nonācis diezgan neapskaužamā situācijā. Tas, kur sport rallycross bija 16, 17, 18, gadi. Tas bija izcili, mums bija visi superstāri, mums bija ražotāji. Tur bija labs potenciāls. Diemžēl bija pieņemti kaut kādi lēmumi, kas radīja vai samazināja šo interesi gan no ražotājiem, gan no sportistiem. Un es pat neteiktu, ka tur ir vainīga elektrība. Nav, es neteiktu, ka ir vainīga elektrība. Tur ir vainīgs princips, kā tas tika izdarīts. Manuprāt, varbūt es kļūdos. Jā, es neesmu ne Audi, ne Peugeot pārstāvis vai Hyundai. Bet es pieļauju, ka ja tas būtu varbūt darīts savādāk vai sadarbībā ar tiem ražotājiem, varbūt tur būtu bijis savādāks iznākums. Es nedomāju, ka elektrība ir tā, kas nokāva šo sportu. Man liekas, ka ja mēs tagad redzētu startu 20...
Bet saki nokaut?
Šobrīd es teiktu, ka viņš ir nolikts uz lāpstiņām diezgan iespaidīgi. Vai to var dabūt atpakaļ? Jā, bet tas nebūs vienas dienas lēmums. Nu, ir grūti, šobrīd ir ļoti, ļoti grūti tam sportam. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka tā ir, un es nevaru pārmest Strokšam nevienu sekundu, ka viņš ir mazliet pagājis malā. Pirmkārt, viņam ir šobrīd liels projekts ar VRC, kas paņem visu resursu, gan cilvēku resursu, gan naudas resursu, gan jebkādu citu. Un par rallycrossu, es domāju, ja tiks pieņemt pareizi lēmumi, tur ir potenciāls. Es saku, ja tā ir elektrība, ja tur būtu 20 mašīnas ar elektrību, un mēs redzētu Solbergu, Ekstromu, nezinu, Kimi Raikkonen, Jimmy Johnsonu uz startu un pa stranu, es domāju, tu atnāk paskatīties, pat ja tev būtu jāpērk savu biļeti.
Tu saki, ir rallycross uz lāpstiņām, BRC rallies stāvkājās, vai ir arī bišķiņi tāds?
Stāvkājās, tur arī, es domāju, kaut kādā pārskatāmā nākotnē būs nelielas izmaiņas. Es paredzu. Man personīgi labākie VRC laiki ir šķiet kādu brīdi atpakaļ, tādi veselīgākie. Ne tīri sportiskā ziņā. Man ļoti patīk, es arī tagad šī vīkendā skatījos Zviedrijas VRC, gandrīz viss ātrumposums.
Bet cik sen tā kā
man patika, piesim, tie laiki, kad Fordam bija A un B komandas, kad bija Stobart Fords brauc ar M-sport mašīnām, kad bija jaunajiem bija tāds pakāpiens, kur ienāk tiekšā. Ka tajā VRC klasē bija bišķi vairāk mašīnas, varbūt tie līderi, ja mēs pastāmies, tie līderi vienmēr bijuši uz pusotras rokas pirkstiem saskaitā. Ja, kad brauc Gronholms, kas vēl tur brauc? Sainz, Makreis, Burns, Solbergs.
Ja. Līderi, jā, bet no rūpnīcas komandas un tagad tā dārdzība, kas ir ar hibrīdi, mēs ar elektro salīdzinām rallycross un te hibrīds. Tas arī sabojā nedaudz šobrīd.
Es pieļauju, ka tas drusciņ paņem, un tāpēc es saku, man liekas, ka tas mainīsies.
Uz VRC divu mašīnām. Un tad to būs viss lielākā intriga, gan vairāk dalībnieku.
Ja būtu man teikšana, es ietu uz VRC divu mašīnām bez, nezinu, ar kaut kādu, bet no, nosauksim viņu pa kitu, kas viņus pārvērst par Rally 1.
Nu, ja tev ir teikšana pa Mārtiņu Sesku un Latvijas posmu.
Jā.
Jābrauc ar Rally 1 vai Rally 2 mašīnu.
Es, protams, ka lielajā klasē. Nu, skaidrs, ka nebūs viegli. Un to tas ir tavs darbs un Mārtiņas Sesku komandas darbs izskaidrot cilvēkiem, viņš var uzvarēt, bet nebūs viegli uzvarēt. Cīnīties ar Rovamperu un Neuvillu un no Tanaku, kur tajās mašīnās ir nobraukuši desmitiem tūkstošu kilometru, ir tū neiespējami. Bet tas, ka ir jāizmanto iespēja savās mājās braukt labākajā iespējamā aparātā, viennozīmīgi. Pat ja tas ir one-off, to viņam dzīvē nekad neviens neatņems. Tas būs no tie svētki, kas ir jānosvin. Labās dienas ir jānosvin, un manuprāt, tas ir jāizdara.
Vai mēs, bet vai Mārtiņš tavuprāt savāks to nepieciešamo lielo koferi ar naudu, lai to varētu nodrošināt uz...
Es ceru, ka jā. Ja tas būtu es pat būtu gatavs kaut ko upurēt. Es nezinu, varam labāk nobraukt Latviju un pēc tam nenobraukt tur, nezinu, Azoru rallī vai vēl kaut ko izlaist. Bet savās mājās parādīt ar lielo mašīnu. Galvenais, lai ir tīrs rallīs, lai nav kaut kādas muļķīgas kļūdas vai tehnika.
Maties tev zvana un saka, klausies, vasarā aizlidojam uz Čīli, jānofilmē klipiņš, un tad strokš tev zvana un saka, klausies, tu varbūt vari uz VRC vēsturisko pirmo posmu, cik grūti tev būtu izšķiršanās šādā brīdī?
Skaidrs, ka ir grūti. Es ceru,
ka klau var būt kaut kā salāk.
Manā kalendārā ir ierakstīts, ka ir VRC Latvijā. Pagaidām viss, kas krīt kalendārā, ir apkārt, bet nav tajā vīkendā, tā kā ir diezgan veiksmīgi. Atkarīgs, ko tur nav tā, ka man ir jābrauc visur līdz Matiesam un jātur rociņu. Nu, viņš ir pats liels puika. Ir lietas, kur vajag mani. Atkal te ir jautājums par ieguvumiem un izdevumiem. Ja mana klātbūtne ir nepieciešama, un es atsveru tos izdevumus, kas ir aizbraukt uz Čīli uz nedēļu, tad skaidrs, ka viņš teikt, mums ir jābrauc uz Čīli, jo mums tur, nezinu, kāds piedāvā miljonu, lai mēs uztaisītu kaut ko. Ja? Tāpat laikā, ja tas ir, nu, nav tā, ka es visur braucu līdzi, nu, ir ļoti bieži, ka es nebraucu līdzi, jo...
Piedojas pārtraukums, sarunu tuvojas noslēgumu, ieskicēju nedēļas nogali VRC Latvijā. Kā tu, ja tev nav nekāda tur uzdevuma, kas tev ir jādara kā skatītājiem, kāds tev būtu plāns?
Man ir jau plāns.
Nu, tad pastāsts varbūt dalies, lai kāds var pašpikot, varbūt, kā jāskatās, kā jāsaplāno nedēļas nogali
VRC Sākam Latvijā. Rīgā. Ceturtdienā, jā, tad
tas promo pasākums varētu būt.
Jā, te ir Rīgā ir starts un ballīte un viss. Un tad no piekdienas ir jāpārvācās Kurzemē. Un tad ir strateģiski jāizvēlās tā dzīves vieta, lai to var visur aizbraukt. Ideālā gadījumā dzīvot LT.
Bet labākā pozīcija un vieta, kur tu gribi redzēt, jo es noteikti izpēju. Tu sāki vispār ar Talsu rallī, pirmo savu autosportu darbu. Tā, ja,
tā nopietnā līmenī, jā, Talsu rallīs. Un, tā kā, jā, es noteikti gribu redzēt kādu no klasiskiem Talsu dopiem ar VRC mašīnām. Es joprojām atceros, kā mēs ar Aimīti, nu, kas tas bija 2009. Gads sēdējā. Kristāla bumbā sapņojām, iedomājies, ja te kādreiz ar VRC īstie čaļi brauktu, ja kā tas būtu, cik forši. Nu, tagad ir pagājuši cik 15-16 gadi, un tas ir kaut kādā, nezinu, kādiem kuliņiem, un Raimīts ir, es atvainojos, tāds stūrgalvīgs āzis, kurš iet pretīm jebkurai straumei un ir izsits šito cauri. Ir divi cilvēki manā dzīvē, kuri ir tik stūrgalvīgi un mērķtiecīgi. Tas ir Raimonds Strokšs un Maties Ekstrāms. Viņi var dabūt cauri to, ko viņi grib. Pārējie ir daudz ļoti talentīgi cilvēki, bet nav tik mērķtiecīgs cilvēks, ir grūti atrast.
Jāsapņo, ne?
Jā, un ir jābūt plānam, un pie tā plāna jāstrādā. Raimondam tas prasīja tikai 15 vai 16 gadus nieks. Man tas prasīja no press releases rakstīšanas tāls ralliem līdz braukt kopā ar Maties Ekstromu, arī prasīja tikai 15 gadus. Nieks.
Paldies, Vietur, par sarunu. Sapņojumu.
Paldies.